COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Holanda. El Colegio de Logopedas de Galicia acaba de hacer una reclamación para ampliar a un centenar los profesionales en el Sistema Público de Sanidad de Galicia para que así puedan atender todas las necesidades de los pacientes de distintas dolencias que precisan de logopedas. Y ojo, no son solo bebés o niños, que es lo más habitual. Una cifra, la de 100 logopedas, que supondría casi triplicar los que hay en la actualidad en ese sistema público sanitario en nuestra comunidad. Te lo voy a contar en un momentito, pero antes, ¿sabías que en la explanada donde ahora están las instalaciones del campo de fútbol, el polideportivo o las piscinas de Santa Isabel, en la zona de Galeras, hubo un cuartel militar? Y que durante unos años ese cuartel fue utilizado como prisión. Pues es lo que se recuerda en un monolito inaugurado ayer y del que charlábamos con uno de los impulsores de este reconocimiento, con Antonio Míguez Macho.
Eu son profesor na Facultade de Xeografía e Historia. Agora son o decano da Facultade de Xeografía e Historia aquí da Universidade de Santiago. E tamén son investigador de aquí do Grupo Istagra, que fomos os que estivemos traballando un pouco no asesoramento para poñer este fito, no asesoramento histórico.
Que historia hai aquí en Santa Isabel?
Pois bueno, aquí no espazo onde se colocou o fito estivo ubicado un cuartel militar, o cuartel de Santa Isabel. Este cuartel xa foi construído a mediados do século XVIII, ten, bueno, unha historia longa, non? Pero en concreto houve un período despois da Guerra Civil a partir do ano 1939 e ata o ano 1946 en que funcionou como prisión, unha prisión onde, bueno, estiveron recluídos moitos presos políticos.
Nos momentos máis duros dese xusto remate da guerra, da posguerra.
Exactamente.
Cantos presos pudieron pasar por este cárcere?
Pois é unha das cadeas máis importantes de toda Galicia en número de presos. Tivo unha ocupación nos primeiros momentos que chegou aos 1.500 presos e no momento en que se pechou aínda había 900. Eran presos que pasaban unhas temporadas aquí e despois irían trasladados a outras prisións, seguían un periplo penitenciario bastante longo, e si foi un momento especialmente duro, e precisamente por iso este tipo de espazos, nese momento o cuartel estaba abandonado, pois foron utilizados para albergar, porque había tal cantidad de presos que necesitaban utilizarlos.
Ata que ano estivo utilizado como cárcere, e que pasou despois?
Bueno, estivo ata o ano 1946. Empezou no 39, ou acaba a guerra, precisamente porque viñeron moitos presos que non eran galegos, presos que viñan sobre todo das provincias do Levante, máis tamén de Andalucía, as últimas zonas que quedaran, digamos, dentro do que era a zona republicana, e que cando acabou a guerra os trouxeron aquí. Estivo utilizada con ese fin 7 anos, ata o 46, e despois quedou abandonado o espazo. E o espazo, no ano 1973, o vello cuartel, que xa estaba en ruínas, pois foi derrubado. E por eso precisamente hoxe xa non queda nada del, únicamente pois algún nome de rúa, de trascuartel, cousas deste tipo, que remiten á historia do vello cuartel de aquí de Santa Isabel. E a memoria de algunhas persoas maiores, ou non tan maiores, que se acordan aínda de cando estaba isto ocupado por ese edificio.
E con este fito recuperades un pouco esa memoria esquecida de un lugar que toda a cidade coñece como pabellón polideportivo agora mesmo, Santa Isabel.
Sí, por suposto, vamos, este é un espacio xe público, como digo, eso sempre é un motivo de alegría e ademais cun servizo municipal estupendo. Eu son tamén veciño daqui do barrio e utiliza a miña familia, eu mesmo. O que pasa é que a nos o que nos preocupaba é que a historia do que pasou aquí en termos dese pasado pues, traumático, de todas esas persoas que pasaron por aquí, que sufriron, algunhas morreron aquí, pois que quedara esquecido, non? Precisamente cando a xente maior pois xa non quede, de alguna maneira a memoria deste lugar pois pasará a ser a memoria dun esquecemento, dunha amnesia, non, como dicimos nós. Entón, por eso nos parecía importante sinalizalo de alguna maneira, tamén pensando en que un lugar moi transitado, tanto polos propios veciños como por xente que vende fora, e quen sabe se algún día pois pasaría por aquí algunha persoa que veña, eu que sei, de Andalucía, e diga, oes, pois aquí o meu avó ou o meu bisavó estivo pasando un tempo nesta prisión. Para nós era importante darlle ese sentido.
Moitas gracias, moi amable.
Nada, moitas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Javier Bueno, vicepresidente do Colexio de Logopedas en Galicia. Javier, que tal? Moi boas.
Hola, boas.
Por que esta reclamación de máis logopedas no sistema sanitario público galego?
Nos agora mesmo o que fixemos foi un estudo recollendo información sobre cal é a situación da logopedia en Galicia. Atopámonos con que non temos moitos datos, porque o propio Sergas non recolle a información sobre listas de agarda, sobre as diferencias entre as áreas sanitarias, e o que atopamos é que temos moitas diferencias entre unas áreas e outras. Por exemplo, na área de Ourense temos unha única logopeda para toda a área. En outras áreas temos atención, por exemplo, para pacientes hospitalizados, a área do lado non temos esa atención. Entón, o que buscamos é homoxenizar a atención dentro da sanidade pública galega. Atopamos tamén que para conseguir esa homoxenización da atención é necesario incrementar o número de logopedas e chegar ao ratio este de un logopeda por 27.000 galegos e galegas, que sería eso, pues, 100 logopedas o que necesitaríamos na sanidade pública.
Como está agora ese ratio?
Ahora mismo estamos en un logopeda por aproximadamente 73.000 personas. Es decir, somos 37 logopedas, pero con muchas diferencias entre unas áreas y otras.
¿A necesidad de llegar hasta 100 o incorporar 100 más?
A necesidade, en principio, sería chegar ata 100, vale. É dicir, incorporar 63 persoas.
Vale, para conseguir ese ratio. A logopedia, os logopedas, agora mesmo unha especialidade que non está suficientemente recoñecida como servizo sanitario público. E si, por exemplo, como un servizo que hai que pagar a través desa sanidade privada, non?
Sí, eu creo que o que moita xente descoñece é que a logopedia forma parte da carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, é dicir, que unha persoa que ten un problema na comunicación ou na deglutición ten dereito a ser atendido na sanidade pública. Nos o que reclamamos é que ese dereito que temos sobre o papel se efectivo e as persoas podan ter acceso a esta atención de calidade.
Cales son os doentes os que atende un logopeda?
Nos, en realidade, agora mesmo podemos atender a doentes de neonatos, pretérmino, ata persoas ancias, sobre todo persoas que teñen dificultades na comunicación ou na deglutición. Pero por ter unha idea de tipo de problemas nos que podemos traballar, pues, como dicía, nenos prematuros, persoas que sufriron un ictus, persoas con un cancro de cabeza e pescozo, e por suposto nenos con dificultades na fala, que é o que quizás se coñece máis.
E a realidade que tedes no vosso día a día, polo que entendo, vos amosa que non chegades a atender a todas esas necesidades.
Efectivamente, sobre todo o que atopamos é que depende da área, hai necesidades que se cubren ou non se cubren. É dicir, hai áreas onde, por exemplo, falamos do caso de Ourense, a logopeda que temos na sanidade pública de Ourense únicamente traballa con nenos. Na área de Santiago traballan dentro do servizo de otorrinolaringoloxía e, polo tanto, toda a parte de neurología, pacientes con ictus, non se atende. Polo tanto, evidentemente, non chegamos a toda a demanda.
Fíxose coñecemento desta necesidade, imagino, ao Sistema Galego de Saúde, decir, ao Sergas e a Consellería. Non sei se hai resposta ou hai compromiso.
En principio, o que atopamos, bueno, polo menos, creo que ata agora o que había era descoñecemento da situación. O que primeiro, bueno, pues atopamos é que sorprenderose da situación, non a coñecían. Polo menos houve o compromiso de seguir, de volver a reunirnos e tratar, bueno, pues de buscar a maneira de recoller eses datos, que non sei, sobre todo, o que demandamos de entrada, non? Ter unha información máis clara, unha fotografía máis clara da situación actual dentro da dos Sergas da logopedia.
E unha última, hai logopedas profesionais suficientes para cubrir eses postos dos que falades, porque esa é outra, ás veces hai unha necesidade e non atopamos formados, profesionais formados nesa especialidade?
A ver, en principio agora mesmo dentro do noso colexio somos en torno a 750 logopedas aproximadamente. Eso quere dicir que somos únicamente un 5% dos logopedas traballan dentro da sanidade pública. En outras profesións afins, como pode ser o caso dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, chegan a por riba do 10%, non? Entendemos que máis ou menos iso sería o ratio a que chegaríamos con este logopedas, non chegaríamos ni siquiera, bueno, un poquinho por riba do 10%, que é perfectamente asumible, non? E de feito, cando se teñen convocadas oposicións, hai suficientes persoas que se presentaron para cubrir todos os postos sin ningún problema.
Gracias, Javier, moi amable.
Nada, moitas gracias.
Antes de terminar, déjame que te recuerde que la escritora Carmen Posadas va a estar a las 7 de esta tarde presentando su libro El misterioso caso del impostor del Titanic en la renovada sala del ámbito cultural del Corte Inglés de Santiago de Compostela, cita en la planta baja. Recuerda, a las 7 de esta tarde, Carmen Posadas en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.